Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. Чим загрожує економічна криза пересічному українцеві?
Наша економіка малоадаптивна, вона слабка. І якщо десь там в світі чихають, у нас запалені легені.
В Греції знову заворушення, чверть населення – безробітні. Хто може стати наступним державним секретарем Сполучених Штатів?
If the president is re-elected, do you want to serve a second term as Secretary of State?
No.
Would you like to be president of the United States?
No.
І про це на початку нашої передачі, а зараз випуск новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Кандидат у народні депутати в 94-му виборчому окрузі Тетяна Зацуха буде просити суд зобов'язати народного депутата Арсенія Яценюка спростувати обвинувачення на її адресу. Раніше сьогодні в суді один з лідерів об'єднаної опозиції Яценюк заявив.
До мене, як до представника позивача, надійшла інформація про те, що Зацуха Тетяна Володимирівна отримала 1 числа поточного місяця кредит в державному банку, підкреслюю, в державному банку «Укргазбанк» у розмірі 8,3 мільйона гривень. Даний кредит був переданий в рамках великої кредитної лінії, яка була відкрита саме в початок виборчого процесу. Дані кошти, вірогідно, могли бути відправлені на підкуп членів окружної виборчої комісії.
Заявив Яценюк. Зацуха, яку цитують українські агенції новин, відповіла, що вважає такі заяви тиском на неї та її родину, мета яких – змусити її знятися з виборчих перегонів. Москва не вірить в те, що американська система протиповітряної оборони не націлена проти Росії, заявив віце-прем'єр російського уряду Дмитро Рогозін. Він зазначив, що необхідні не слова, а гарантії в питаннях ПРО. Серед таких гарантій Рогозін назвав надання інформації про технічні дані ракет-перехоплювачів, які будуть встановлюватися в районах позиціонування американської протиракетної системи.
Поки що ті технічні параметри систем, які планується розмістити у північних європейських морях і на континенті, і про які заявлено, такі, що вони здатні збивати і важкі міжконтинентальні ракети, які є основою стратегічного ядерного потенціалу Росії.
Заявив Рогозін. Барак Обама, переобраний президентом США на другий термін, в березні цього року сказав тодішньому російському президентові Дмитру Медведєву, що після виборів він буде більш гнучким в питаннях ПРО. Бесіда випадково тоді стала надбанням громадськості через те, що техніки не вимкнули мікрофон. Генеральний секретар ЦК Компартії і президент Китаю Ху Цінтао сьогодні відкрив 18-й з'їзд комуністичної партії і закликав партійців активніше боротися з корупцією.
Протистояння корупції, створення чесного і чистого уряду є чіткою позицією партії, важливим політичним питанням, на яке звертають увагу люди. Якщо нам не вдасться вирішити питання корупції, це може бути фатальним для партії і навіть призвести до краху партії і падіння держави.
Сказав генсекретар ЦК КПК. Організація з безпеки і співпраці в Європі ОБСЄ заявила, що президентські вибори у США, які пройшли 6 листопада, характеризуються високою змагальністю, плюралізмом і професійним рівнем організації. Разом з тим, глава місії ОБСЄ на виборах у США посол Даан Еверц заявив, що деякі моменти, зокрема гарантії дотримання прав виборців, точність підрахунку голосів, прозорість фінансування і доступ для міжнародних спостерігачів, викликають стурбованість. За деякими підрахунками, на нинішню виборчу кампанію США було витрачено близько 6 мільярдів доларів. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Нова хвиля економічної кризи загрожує пересічному українцеві безробіттям та падінням доходів. Найбільші проблеми загрожують тим, хто працює в галузях, орієнтованих на експорт. Про це сьогодні в студії Радіо Свобода говорили економісти Ярослав Жаліло та Олександр Пасхавер. Вони коментували заяву прем'єра Миколи Азарова про загрозливі наслідки світової економічної кризи для України. А розпитував їх наш колега Дмитро Шурхало.
Україна опинилася в загрозливій ситуації у зв'язку зі світовою економічною кризою. Микола Азаров сказав про це на засіданні Кабміну. Цитую, економічна криза набирає, на жаль, оберти. Позитивних для нас тенденцій на зовнішніх ринках поки немає. І ось колишній міністр економіки Богдан Данилишин також вважає, що на українські промислові підприємства чекають серйозні проблеми. Що це все обіцяє українцям? До чого готуватися простим громадянам, пане Жалівий?
Взагалі, оскільки наша економіка була, є і залишатиметься відкритою, тобто дуже залежною від вітрів світової економіки, то зрозуміло, що світова економічна депресія негативно відбивається насамперед тим, що в нас падає виручка наших експортерів. Оскільки експорт у нас еквівалентний десь порядка 45% нашого загального ВВП, можна зрозуміти, що це негативно відбувається на промисловому виробництві, це негативно відбувається відповідно на можливості наповнення державного бюджету. Ну от, власне кажучи, наслідок для людей нижчий рівень зайнятості, нижчий рівень доходів.
Все, що сказав пан Азаров, це правда, дійсно. Але не вся правда. Наша економіка малоадаптивна, вона слабка. І якщо десь там в світі чихають, у нас запалення легенів. Це вже відповідальність політиків за це. Кожна економіка, фундамент її довіри до держави.
Микола Азаров, кажучи от про ті загрозливі тенденції, змалювавши таку невеселу картину, він сказав, що ось чому я переконаний, що відповідальні перед своїм народом політики в такій загрозливій ситуації відкладають суперечки, а безвідповідальні і безглузді кличуть на барикади. Але з іншого боку, ми бачимо країни Європи, які вражені кризою, і там ну барикади не барикади, але суспільство дуже активно протестує, дуже інтенсивні протести відбуваються. Як ви гадаєте, пане Жаліло, в Україні українцям як потрібно? Затягувати паски чи все-таки протестувати в цих умовах? Що продуктивніше?
Я думаю, продуктивніше затягувати паски, тому що протестувати – це не означає сприяти конструктивному вирішенню ситуації.
Пане Пасхавер.
Хочу сказати, що основа успіху – це конкуренція. Всіляка, в тому числі політична. Якщо хтось каже, що краще буде, коли не буде конкуренції, то він як мінімум помиляється, а скоріше за все, він якийсь свій інтерес має.
Тобто грецький і іспанський досвід
боротьби... Це абсолютно нормально. Абсолютно нормально. І тільки так уряд знайде найкращий варіант. А якщо б вони не протестували, то вони б жили спокійно, і це було б найгірше.
В студії Радіо Свобода сьогодні обговорювали економічні питання президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер та перший заступник директора Інституту національних досліджень Ярослав Жаліло. Парламент Греції ухвалив пакет непопулярних заходів щодо заощадження бюджетних коштів, які є умовою надання додаткових кредитів для країни. Греція, що переживає тривалу боргову кризу, залишається на межі банкрутства. Загалом держава має заощадити майже 14 мільярдів євро, щоб отримати черговий транш допомоги. З подробицями Марія Щур.
За складне рішення для країни проголосували 153 із 300 депутатів грецького парламенту. Без цього рішення грецька влада опинилася б без грошей ще до середини листопада і була б змушена оголосити про банкрутство країни. Перед голосуванням прем'єр-міністр Греції Антоніс Самарас заявив, що наслідки неухвалення рішення для Греції були б згубними, бо їй би довелося покинути зону європейської спільної валюти.
Я буду боротися за те, щоб нам дали більше, ніж 31 мільярд євро, щоб ми могли якомога швидше сплатити наші державні борги. Колеги, того, що відбувалося в нас тут роками, ніде в світі не було, і це привело нас до банкрутства. Сьогодні ми все змінюємо, і це, хочете ви чи ні, але це є справжня революція.
Жорсткі заходи керівники фракції вживають і до власних колег. За відмову підтримати заощадження дві партії, що входять до коаліції, виключили сімох своїх депутатів. Але багато греків, які втратили роботу чи державну підтримку, опинилися без грошей уже давно і не перестають нагадувати про це своєму урядові. Профспілки організували ще один дводенний страйк, який заторкнув роботу транспорту, навчальних закладів та державних установ. Голосування у парламенті супроводжувалося масовими протестами на вулиці. вулицях. Вже звичним явищем у грецькій столиці став розгін демонстрантів за допомогою водометів, сльозогінного газу та шумових гранат. Греки протестують проти скорочень зарплати, збільшення податків, зміни трудового законодавства. Коли стане легше втратити роботу всім, включно з державними службовцями, проти підвищення пенсійного віку, скорочення пенсії і мінімальних зарплат. Для багатьох людей йдеться про справжню трагедію, адже вже зараз чверть греків є без роботи, говорить в інтерв'ю агентству Рейтер один із протестувальників Дімітріс Васілополос.
Заходи, за які збираються проголосувати в парламенті, та політика, яка вже проводиться, гарантує людям смерть.
У неділю парламент має голосувати за бюджет на наступний рік. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні очікується рішення Київського окружного адміністративного суду щодо скарги об'єднаної опозиції «Батьківщина» на дії 94-ї окружної виборчої комісії, яка визнала недійсним голосування на 27 виборчих дільницях в Обухівському окрузі на Київщині. Водночас на засіданні суду голова Ради об'єднаної опозиції Арсеній Яценюк заявив, що підозрює, що кандидат у народні депутати від партії регіонів Тетяна Засуха використала кредит у сумі 1 мільйон доларів для підкупу голови та членів окружної виборчої комісії. Засуха вимагає спростувати це обвинувачення та обіцяє судитися з Яценюком. Більше про це ми розповімо у нашій передачі в 9 вечора, а тепер почуємо думку киян. Чи ви підтримуєте ідею перевиборів у проблемних округах, такий як 94?
Ні, не підтримую. Я вважаю, що повинні розібратися з тим, що проголосували люди. І вірно порахувати голоси і на цьому завершити. Бо це дуже для людей накладно буде. І я вважаю, що це фальсифікації. Тільки це можна пояснити. У всьому світі швидко рахують голоси і все нормально. У нас
так, підтримую. Тому що не вважаю дійсними результати у проблемних округах саме, тому що це більш схоже на фарс, ніж на вибори. Гарантій взагалі нічого немає. Так що, але я вважаю, що потрібно.
Хоча на це і тратяться державні гроші, але в кінечному результаті є хоча б бачення свободи, хоча б ілюзія, і це вже приємно.
Ні, а тому що вважаю, що треба правильно порахувати. Протоколи збережені, спостерігачів всіх, і може по оригіналах оприділити, не треба нічого робити, витрати кошти. Я думаю, що цілком зрозуміло, хто переміг і як це сталося. Якби було бажання, можна спокійно приділити.
Напевне, потрібно так. Для того, щоб люди не відчували, що вони не мають вибору, по суті. Що вони повинні згодитися з тим, що їм запропонували. Не вкрали їхній вибір.
І це ваш голос на свободі.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
А тепер розповімо про Америку. На думку більшості експертів, державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон є одним із найбільш послідовних та успішних членів кабінету президента Барака Обами. Але вона заявила ще до виборів, що бажає відпочити, а потім обдумати все та написати про головні проблеми, які їй довелося вирішувати на посаді. Хто ж може стати наступником Гіларі Клінтон? Про це в матеріалі Василя Зілгалова.
У березні 2011 року Гіларі Клінтон вичерпно відповіла на запитання ведучого міжнародної телемережі CNN Вольфа Бліцера з приводу її політичних бажань на майбутнє.
Якщо президента переоберуть, ви бажаєте працювати другий термін на посаді держсекретаря?
Ні.
Чи хотіли б ви стати міністром оборони?
Ні.
Може, ви бажали б бути віце-президентом США?
Ні.
А президентом США ви не хотіли б бути?
Ні.
Гіларі Клінтон, колишній політичний конкурент Барака Обами, яка за останні 4 роки стала невтомним представником США у міжнародному світі, давно стверджувала, що одного терміну на посаді голови американської дипломатії досить. Президент Барак Обама не бажає відставки Гіларі Клінтон і публічно заявляв, що докладе всіх зусиль, щоб переконати її залишитися. Але після перемоги Барака Обами на виборах 6 листопада речник Держдепартаменту Вікторія Нуланд повідомила журналістам, активістів, що плани Гіларі Клінтон не змінилися.
Я не думаю, що плани державного секретаря змінилися. Ви чули, що вона казала багато разів, як вона бажає передати справи спадкоємцеві, а потім повернутися до приватного життя, трохи насолоджуватися відпочинком та далі подумати і написати про всі ці речі.
У разі відставки Гіларі Клінтон експерти розглядають вірогідні кандидатури на заміну її. Вони кажуть, що навряд чи Барак Обама ризикне поставити тут на сенатора Джона Керрі, котрий очолює комісію Сенату у закордонних справах, бо це може ослабити позиції демократів в Конгресі. Ще один претендент на цю посаду, посланець США в ООН Сюзен Райс, наразила себе на критику заявами про події 11 вересня цього року в консульстві США в Бенгазі, коли внаслідок нападу загинув посол США Кріс Стівенс та ще троє американців. Лоуренс Гас, аналітик з Американської ради зовнішньої політики, не виключає, що найбільше шансів замінити Гіларі Клінтон на її посаді має радник Барака Обами з національної безпеки Томас Донілон.
У нього значний досвід у питаннях зовнішньої політики, національної безпеки. І думаю, ймовірно, в порівнянні з двома іншими кандидатами, він кращий та компетентніший. Я в нього вірю.
Вважає оглядач, а хто ж стане наступником Гіларі Клінтон, ми, вірогідно, дізнаємося у січні наступного року. Свобода. Сьогодні онлайн ми підводимо перші підсумки дня. Далі у випуску «Рік» Анатолія Могильова в Криму. Що змінилося на півострові?
Жодного прогресу тут не спостерігається.
Чому українські виші продовжують канікули і які це може мати наслідки?
Це не входило в мої плани, тому тепер я повинна піднапрягтися, щоб здати сесію.
Правозахисники критикують Азербайджан через свободу слова. І про це за мить. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Рівно рік тому кримський парламент дав згоду на призначення прем'єр-міністром автономії вихідця з Донецької Макіївки Анатолія Могильова. Його якраз напередодні президент Янукович звільнив з посади міністра внутрішніх справ. Формально згоду давав саме глава держави, а призначала керівника кримського уряду Верховна Рада Автономії. Втім, місцева преса тоді прямо писала, що рішення про прем'єрство Могильова ухвалювали на Банковій, без урахування думок в парламенті автономії. Чи вдалося Анатолію Могильову вийти з тіні свого попередника і земляка Василя Джарти, який так само не рахувався з кримською елітою? Про це розповість наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Віце-спікер кримського парламенту регіонала Григорій Іофе вважає, що кандидатура генерала міліції Анатолія Могильова найкраща з тих, які торік розглядалися на посаду прем'єр-міністра автономії, оскільки той знав Крим зсередини, як керівник силової структури. За кілька років до цього він очолював кримський главк міліції. Григорій Іофе не зміг пригадати якихось визначних досягнень уряду Могильова за рік, але наголосив, що важливі не окремі перемоги, а тенденція. За його словами, ця тенденція – рівний розвиток автономії.
Могильову
вдалося за цей рік зберегти стабільність, в тому числі політично. Так, журналістам в Криму було досить нудно, але для кримчан це якраз досягнення. Вважає Григорій Іофе. Експерт-конфліктолог Ігор Семиволос погоджується, що для такого складного мультикультурного регіону, як Крим, збереження етнополітичної стабільності є дуже важливим. Він каже, що Могильов, попри свій антитатарський імідж, не робив якихось різких заяв. Водночас відсутність системного діалогу між владою і кримськими татарами та їхніми лідерами експерт назвав найбільшим провалом прем'єра Могильова, що з часом може зруйнувати нинішню етнополітичну стабільність.
Всі питання, які зрушені з місця зусиллями його попередника Василя Джарти, вони практично всі питання застрягли і жодного прогресу тут не спостерігаєте. Це очевидна поразка, невдача політики Могильова.
Зазначив Ігор Семиволос. Місцева преса серед підсумків відзначає не лише холодну війну Анатолія Могильова з Буджлісом, але і його скандальне лобіювання виділення близькому до родини президента Януковича товариству мисливців і рибалок «Кедр» близько 9 тисяч угідь у горах над Луштою. Ще кілька скандалів, до яких виявився причетним Анатолій Могильов як прем'єр, подання ним і затвердження місцевим парламентом без заяв про складання депутатських повноважень двох віце-прем'єрів, що суперечить чинному закону про Раду міністрів АРК. А найбільше вдарив по прем'єру-генералу скандал з депутатом кримського парламенту Олександрою Кужель, який він грубо хитрувато натякнув на її вікові проблеми. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Над результатами волевиявлення громадян активно працюють.
Слава Богу, що не голову, а тільки палець зламали.
Свобода сьогодні.
Президент працює напряжено в щоденному режимі.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Європейська преса сьогодні наголошує, що у середу ввечері бразильці з лондонського футбольного клубу «Челсі», власником якого є російський мільярдер Роман Абрамович, затьмарили своєю грою в матчі Ліги чемпіонів у Лондоні бразильців з донецького клубу «Шахтар», власником якого є український олігарх Рінат Ахметов. З оглядом преси Людмила Ваник.
Лондонська The Telegraph інформує про футбольний матч Ліги чемпіонів Європи в Лондоні між місцевим Челсі, власником якого є російський олігарх Роман Абрамович, та українським клубом «Шахтар» із Донецька, господарем якого є український олігарх Рінат Ахметов. Якщо перший матч два тижні тому виграв у Донецьку «Шахтар» з рахунком 2-1, то в середу на Стемфорд-Брідж, стадіоні лондонського Челсі, перемогли підопічні Абрамовича з рахунком 3-2, коли на останній хвилині гри переможний гол лондонців забив їхній нападник Мойзес. Лондонська The Telegraph зауважує, що цього разу бразильці з Челсі затьмарили своєю блискучою грою майстерність бразильців Шахтаря, і команда Абрамовича витіснила команду Ахметова в групі Е цьогорічної Ліги чемпіонів з першого на друге місце. Відомий західний аналітик Ендрю Вілсон з Європейської ради з міжнародних відносин пише на сторінках Financial Times, що після українських парламентських виборів, остаточні результати яких ще не визначені, Україна, її нинішня влада, втрачає поле для маневрів. Автор вважає, що гостра критика Заходом недоліків цих виборів демонструє ті труднощі, які матиме, зокрема, ЄС, продовжуючи свої стосунки з Києвом. Уілсон вважає, що проблеми парламентських виборів, вибіркового правосуддя, відсутність компромісів у справі Юлії Тимошенко – все це налаштовує на скептичний лад щодо майбутнього підписання угоди між Брюсселем та Києвом і примушує вірити чуткам про перенесення саміту Україна-ЄС вже на початок 2013 року. Автор аналізу вважає, що ЄС має далі вести гнучку політику щодо Києва, коли жорсткий контроль Брюсселя за переміщенням у Європі грошових потоків української правлячої еліти має поєднуватися з підтримкою в Україні громадянського суспільства, малого і середнього бізнесу.
І так пише про Україну західна преса. А далі про українську освіту. В Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького ущільнили навчальний процес. Семестр скоротили на 2 тижні, навчальні години відпрацьовуватимуть на додаткових парах чи по суботах. Що це означає, розповість Дар'я Бунякіна.
Студентка 5-го курсу Мар'яна Верховцева – молода мама. Вже другий рік вона навчається за індивідуальним планом навчання. Ущільнення навчального процесу в університеті додало їй складнощів.
Це не входило в мої плани, тому тепер я повинна піднапрягтися, щоб здати сесію.
Усі студенти та викладачі тепер відпрацьовуватимуть заплановані навчальні години додатковими парами. У навчально-науковому інституті української філології та соціальних комунікацій, приміром, бракує аудиторій для проведення додаткових пар. Тому окремі суботи там планують зробити робочими, зазначає заступник директора з навчальної роботи Оксана Іванченко.
На жаль, вийшло так, що весь план був зроблений ще до 1 вересня. І от раптова оця зміна, звичайно, я вважаю, що вона не могла позитивно позначитися на навчальному процесі. Тому в окремі суботи нам доведеться все-таки доставляти пари.
Натомість ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський в ущільненні навчального процесу вбачає лише позитиви.
Навчальний план виконується повністю, міняє тільки навчальний графік. Студент нічого не втрачає, він тільки виграє, тому що державним студентам стипендія виплачується рівномірно так, як і виплачувалась. Викладачам зарплата виплачується так, як і виплачувалася. Буде певна економія, тепло надзвичайно дороге зараз, будуть прикручені вентилі.
А більше про те, що відбувається в українських вишах, ви зможете почути сьогодні в передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Правозахисні організації посилюють критику влади Азербайджану через погане становище зі свободою слова в цій країні. Нова критика лунає у дні, коли Баку готується прийняти міжнародний форум щодо політики управління інтернетом. З подробицями Сергій Трачук.
Цього тижня, коли Азербайджан приймає міжнародний форум з управління інтернетом під егідою ООН, в Організації з безпеки і співпраці в Європі виступили з новою критикою становища зі свободою слова в цій країні. Представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Дуня Міятович спеціально прибула до Баку на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та іншими керівниками країни, щоб закликати їх до реформ, зокрема до переведення наклепу з кримінальних злочинів до адміністративних порушень.
I met the highest officials of this country, including President Aliyev.
Я зустрічалася з найвищими керівниками країни, включно з президентом Алієвим, щоб обговорити питання, пов'язані з моїм мандатом, а також попросити змінити законодавство, нагадати, що чинні закони спричиняють проблеми в Азербайджані зі свободою слова. Якщо закони змінять, якщо наклеп декриміналізують і буде зроблено низку інших реформ за допомогою міжнародних організацій, гадаю, в Азербайджані можна буде зупинити цю неприємну тенденцію.
За словами Міятович, на своїх зустрічах вона порушила численні питання про судові справи в галузі свободи слова, особливо ті, в яких йдеться про безпеку журналістів, блогерів та активістів. І ці питання порушуватимуть і далі в контактах із владою Азербайджану, сказала вона. Правозахисна організація Human Rights Watch зі США тим часом із нагоди форуму з управління інтернетом у Баку закликала владу Азербайджану відзначити це зібрання тим, щоб звільнити не менш як 8 ув'язаних журналістів і 3 правозахисників. Як мовиться у звіті цієї організації, свобода висловлювання в Азербайджані надзвичайно обмежена. Зокрема, за даними правозахисників, в Азербайджані існує практика ув'язнювати журналістів, правозахисників та опозиційних активістів переважно за фальсифікованими кримінальними звинуваченнями, вочевидь, як помста за їхнє викриття чи діяльність, а винних у залякуванні журналістів чи нападах на них не притягають до відповідальності. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Українським чиновникам вкотре заборонили лаятися, також рекомендують не підвищувати тон. Такий наказ цього тижня оприлюднило Національне агентство з питань державної служби. З подробицями Наталка Коваленко.
Лайливі слова з вуст чиновників і політиків для українців не дивина. Минулого місяця голова Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський через суперечку з приводу біометричних паспортів у розмові з журналістами обматюкав свого опонента, депутата регіонала Василя Грицака.
Ну, біометричні матраси будемо робити. Определять будемо, хто ли чоловік льох на цей матрас. Та я 2,5 года з цим борюсь.
Наприкінці жовтня цього року народний депутат України з фракції НОНС Геннадій Москаль обматюкав журналіста на камеру.
Ти що дивишся на мене, як баран на нові ворота? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Іди к йобаній матері. Ти що, долб***?
Без журналістів і не на камеру можна почути ще красномовніші висловлювання.
Державний службовець не має права лихословити і не має права своїми працівниками, клієнтами говорити на вищих тонах.
Сказав Радіо Свобода заступник голови Національного агентства Державної служби України Микола Дячишин. Саме це відомство у вівторок видало наказ, згідно з яким державним службовцям заборонили вживати нецензурну лексику і підвищувати інтонацію під час спілкування. У своєму наказі Національне агентство Державної служби України постановило, що держслужбовці повинні додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки та культури спілкування, додав Микола Дячишин.
Якщо буде звернення від клієнтів, які приходили на державну службу і до якості їх обслуговування, і до тону державного службовця, тут буде розглядатися, які саме дисциплінарні стягнення будуть застосовуватися до державного службовця.
В Україні вже були прецеденти, коли державних службовців звільняли звільняли з посади за матюки. Наприклад, у минулому році в приймальні харківського голови облдержадміністрації Михайла Добкіна обматюкали пенсіонерів і побажали дітям війни швидше відправитися на той світ. Добкін звільнив чиновника. Також на Харківщині минулого року звільнили двох матюкливих даїшників. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
І це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Ми підвели перші підсумки дня. І ви зможете почути нашу нову передачу «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода», ми бачимо те, що інші оминають.